Bueno, pois pues continuamos no entre nós de hoxe xoves e hoxe imos a falar co concelleiro non adscrito, con Juan José Cruz. Concelleiro, moi bo día.
Que tal, bo día.
Bueno, e imos a falar con vostede porque saíu recentemente elexido como candidato da coalición Centro Democrático. O primeiro que lle teño que preguntar que a coalición Centro Democrático que significa o CCD?
Pois é unha coalición para facer política, unha coalición de centro liberal, progresista, democrática e reformista, que trata sobre todo centrarse no social, no servicio ás persoas. Quero dicir que estamos apoyando esta coalición que nos dou a confianza para poder concurrir en la LIN e que tamén estamos apoyando o que serían as listas para as eleccións europeas. Agradecemos, vimos que este partido demostrounos que podíamos actuar en la LIN cunha independencia local e cunha democracia. Gustounos esa autonomía.
Máis cómodo está vostede no centro, non sei onde podíamos situar os diferentes partidos cos que vostede se presentou nos últimos anos ás eleccións municipais en la LIN.
Home, a min, desde logo, que me gusta estar no centro. Por traxetoria política, creo que sempre estivo no centro. Outra cousa podría levar a moita confusión falar de compromiso Galicia, compromiso por Galicia, si acabou sendo centro ou si acabou dominada por máis Galicia. Pero, bueno, eso xa non nos importa. Foi un traballo que non dimos acadado e hai que seguir hacia adiante. Este partido é cómodo por eso que te decía antes, porque ao ter unha independencia total local e poder tramitar as formas de facer política desde aquí, desde la LIN, sin que os cargos autonómicos se metan no tema, pois danos unha forma de poder sumar e poder facernos aquí con a nosa idiosincrasia, con o noso punto centrista. Creemos que estamos cómodos no centro. Como non imos estar cómodos no centro? Creo que a maioría de la LIN é centrista, é ben demostrado historicamente. Nós non aceptamos os extremismos, non vimos a facer política cos extremistas e pensamos que iso ideolóxicamente nos vai axudar para ter un plus de credibilidade aquí en la LIN. Sí que estamos cómodos no centro e queremos traballar desde ese punto.
O 30 de novembro foi cando se presentou este partido, Coalición Centro Democrático, en la LIN. Vostede xa nese acto realizaba unha intervención. Podemos recordar un pouquiño como foi esa intervención e que quixo transmitir vostede?
Ademais de intentar motivar, e ao mellor o ton era un pouco agudo, podemos decir un ton que era emocionado, cousa que quería transmitir esa emoción de poder estar traballando nun partido cando todo o mundo dicía que estábamos defenestrados. E ali o que viñen a facer foi a facer un resumo da experiencia que teño en política, e viñen a decir que eu velaría porque os procedimentos internos foran participativos e democráticos. Cousa que para min era fundamental, que eu non pasaría por encima cousas que pasei no pasado pola inexperiencia. É dicir, agradecíalle a independencia que nos estaban dando, que era a base da negociación de poder estar nesta lista, que nos daban total independencia e confianza aos órganos locales. Así os órganos superiores non lo fixeron ver e nos queríamos coller esa confianza e esa autonomía. Entonces foi agradecelo e comentar o que che decía antes. Eu no centro foi onde estiven sempre, non tiven ninguna ambición máis que o galeguismo, non? O galeguismo visto desde un punto de vista de centro, con xente que viña dun lado ou doutro de partidos políticos que formaron aquel partido galeguista. Gustábame aquelas siglas do partido galeguista, pero sempre traballei por aí. En compromiso por Galicia tamén traballei polo centro, porque me gustaba intentar xerar con un ex-PP que dicía que aprendera dos erros do pasado. Parecíame que era o centro, pudo tirar un pouco máis hacia a esquerda, bueno, pois pareceume mal. Eu critiquei moito nesa intervención tamén o que serían as estruturas piramidais, non? Pareceme que vivino con Rafael Cuiña, dinlle a confianza, foi consentido, as estruturas piramidais que despois vivín militando en Ciudadanos. Ahora mismo demóstrase que Ciudadanos é totalmente piramidal en Galicia, porque están saliendo todos os días noticias e para nada non vai haber eleccións primarias en ningún punto de Galicia e prácticamente no 90% de España non vai haber eleccións primarias. O secretario xeral e a cúpula dirixe e di que candidatos son, entón, pois, nós non podíamos estar neses puntos indefinidos e con afiliando xente e estando 25 personas que non se sentían partícipes desa vida política. Non é criticable, pero tamén non temos por que estar onde non queremos estar. Se queremos participar e eses afiliados queren poder votar, o mínimo que se pode facer é intentar presionar, como se intentou presionar nestes partidos, intentar buscar un oco, poder falar, non nos lo deron, e entonces fixemos con esa presión que se intentara visualizar que a estrutura piramidal non nos gustaba. Por eso marchamos.
Sí, Juan José, quería preguntarlle sobre a marcha de Camilo Conde das siglas de Coalición Centro Democrático. Como foi esa marcha, algo esperado nos últimos días, ou, bueno, pois lle escolleu a vostede de sorpresa?
Bueno, trátase de ir analizando e vendo como as persoas van tendo as súas ambicións e como van tendo os seus proxectos, non? Quero dicir que Camilo é unha persona que participou na creación e organización do proxecto, que propuxo el mesmo o regulamento interno de primarias, aceptouselle, refrendouse. Ese regulamento regulou as primarias locais, tal e como el o propuxo, porque refrendámolo. Participou no mermo concurso, no mermo proceso interno. Publicitamos, invitamos a diferentes simpatizantes ao procedemento, que tuveran, algún deles chegou a ter voto por decisión de toda a afiliación, porque propuxase dentro de certos números de candidatura. Votamos democráticamente. Salín elexido democráticamente. En ese mismo momento ofréceselle o número 2 por consenso tamén da militancia, refrendado en acta. Concédeselle porque o merecía, porque o consideráramos. Rechazouno, non aceptou o resultado das votacións, entón, pois, decidiu pedir a baixa no proxecto. En todo ese momento, nós pensábamos que podería aceptar as mismas bases que el creou, parecíanos que o iba a aceptar. Tan pronto se fixo o comunicado en prensa de a elección, pois o momento aí xerouse unha serie de nerviosismo. Non vou ler, polo respeto e polo ben que lle desexo a Camilo Conde, non vou a dicir todo o que sei, e ten as portas abertas e recapacita, porque non me parece mal que unha persoa sexa narcisista neste momento da política e crea e confía en si mesma. Eu tamén confiaba en si mesmo, en el. E creía que o podía facer ben. Si decideu marchar, decideu marchar. El mismo di que decide marchar porque a súa ambición non pasa por outro sitio que non sea liderar unha lista, polo tanto non me parece mal. El foi libre para decidir. Si desde este partido deixámoslle, e como estamos no centro, pero non ten moito que ver estar no centro, non coartamos a opinión de nadie, e el, en caso de liberdade de expresión, elixeu. Hai palabras das que dixo das que non me gustan, pero xa digo, ten as portas abertas porque considero unha persoa válida para este proxecto.
Cree vostede que vai a formar partido político novas siglas ou onde pois se enmarcará políticamente Camilo Conde? Vostede que o coñece mellor.
É unha boa pregunta. Eu creo que sí, creo que é unha persona que coñezo ben. Creo que Camilo non ten cabida en PAIG. Entre outras cosas porque temos conversas privadas que sabemos os dous e que non procede aquí falar, pero pareceme que Camilo sí que está moi por encima do líder de PAIG en Golada, unha persona excéntrica, esperpéntica, e que está un pouco fora da onda do que é a política. Camilo é bastante máis pragmático e sabe de problemáticas que hai por aí. Que lle poden valer esas siglas? Bueno, poden lle valer se lle dan o liderazgo, pero non lle vai axudar moito o traballo nas redes sociales de Luis. Creo que eu apostaría que Camilo, se non recapacita, se non acepta vir con nós, que creo que non o vai facer, que ten a súa baixa xa, creo que seguirá con un partido independiente dos moitos que falamos con eles.
Bueno, vostede tiña claro que quería continuar en política porque en algúns plenos a vostede se lle escoitou que aínda non tiña claro, claro, estamos falando de fai seis meses, fai un ano, fai ano e medio, pero vostede de vez en cando dixo aínda non teño claro se vou a continuar en política, se vou a seguir aquí. Agora, pois, este proxecto notase que, bueno, pois, o ilusionou, non sei que foi o que pasou, vostede tiña xa claro que quería continuar.
Mira, cando respondía eso nos plenos, o que tiña claro, para min, falar de sí ou non seguir en política era de estar en primeira ou en segunda línea, non? Eu podería seguir en política, tiña casi seguro que eu iba a apoiar a calquer candidato para darlle ese porte que teño, esa experiencia, pero a mellor nun segundo plano e retirarme da política local porque mo pediran así, ao mellor, os compañeiros. Pero sí, a súa pregunta eu digolle sí. Sí que tiña seguro que seguía na política local. O que non tiña tan claro é si na primeira ou na segunda línea. Eso dábame un pouco igual. Por que? Pois, mira, eu considero que o meu papel foi relevante nos últimos anos. Acadamos logros positivos, acadei logros positivos. Estou especialmente orgulloso de darlle voz a xente sinxela, a xente que non pode falar, a xente do rural, a xente que ven donde a ti e que prefire que ti o digas, que eles poder estar escondidos e intentar que chegue esa mensaxe aos medios e ás redes. Esas persoas humildes, campechanas, eu quero representar esa xente, eu quero representar a esas persoas que son víctimas do medo ou da imposibilidade de participar por diferentes cuestións, uns polos seus traballos, outros polos seus familiares. Non todos teñen a independencia económica que deberían ter para poder participar. Ese medo é o que me fai a min a moverme, decir, bueno, pues pode ser que eu estea facendo ben as cousas e que sexa a voz para a xente que me escribe, moitísima xente me escribe. Entonces, eso dache que recapacitar moitas noites e decir, coño, pues ao mellor debo estar aí e debo de seguir falando. Mira, para min é moi importante que quede reflexado nesta entrevista que aquí no Concello só cobran un soldo tres persoas realmente dentro do goberno. Estamos falando que cobran Nico e Cuiña 120.000 euros, 60.000 euros entre dous, que se pode vivir correctamente con eso. Da igual, xa non vamos a valorar como se votou ese sueldo, se eu participei. Eu non viñen a política para ser ambicioso, pero tampouco para que coa miña acta fagan o que queiran. A min pareceme moi ben que o líder teña un pouco máis de hegemonía, non? E ese poder que se dá, pero Cuiña pasouse nese poder. Eu non viñen á política para facer alcalde de la lingua número 5 do bloque. Non, sinto. Porque eu era o número 5. Por ese mesmo orden de factores, podería eu aspirar a moitísimo máis poder. Paco Vilariño tuvo ese poder, e esta xente ten ese poder. A cidadanía tense que dar conta de que eu marcheime do goberno pouco despois de votar, por exemplo, a dedicación de Vilariño, e preocupoulle moito a Rafael Cuiña a miña opinión nese momento. E nalgún día ao mellor poderei enseñar algún movimiento bancario que houve. Podería facelo, se quixera. Pero pareceume importante seguir intentar ter o poder que eu quería acadar. Dinme conta que eles poden traballar, pero eu non podía traballar ca mesma autonomía, nin podía traballar co mesmo poder. O que quero que a sociedade entenda é que ten que existir xente como a min. Porque ten que existir xente que vai aos seus traballos, que traballa 8 horas, e despois ven a unha radio e fala o que lle peta. Porque é moi fácil falar o que xa apetece cobrando 120.000 euros, pero ten que haber outros políticos de segunda fila, como son eu, que sin cobrar somos capaces de enfrentarnos a levar a contraria ou a poder decir o que opinamos ou a poder entrar a negociar certos tipos de cuestións. Xa che digo, cobrando 120.000 euros é moi fácil, pero facer que Lalín quede en maus de Paco Vilariño e facer un camiño que eu intuía, como cando Cuiña me pregunta, verías comigo o bloque, deixar unha transición para apoiar o independentismo e para apoiar os partidos independentistas e que esa xente fagan un desgaste tan grande? No, eso non o faría. Polo tanto, tiña claro que quería ocupar o meu sitio, e tiña claro que quería seguir en política por cuestións como esta.
Bueno, falamos entón, pois eso, do que vai a pasar, do futuro máis próximo, dos próximos meses. Apúntase a moitos partidos que van a presentar candidaturas. Non sei se vostede pensa que serán finalmente pois os 8 dos que se pode estar falando ou incluso algún máis. Ten vostede claro un pouquiño por onde van a ir os tiros por aí?
Home, non, eu aquí a resposta é rápida. Eu considero que a nós o que nos importa é o que estamos facendo nós, o traballo de teléfono, de compromisos. Xa che digo, eu creo que Pai ten difícil participar en Lalín. Si Camilo Conde apoia, obviamente esa lista está habilitada. E despois temas como a Vox, por aí, pois quédame moi grande para poderche contestar.
Pero son moitos ou son poucos para vostedes, 8 listas en Lalín?
Pois mira, está ben que se sean tantas, e a min o que máis me preocupa neste momento é que os votos non caigan en saco vacío, non? Obviamente que voten, que se perdan 200, 300 votos por unha lista, 300 por outra, eso sí que me sería o que me preocupa. Con todo o malestar que podo ter eu para os Hernández porque non apoyaron a esta persona como tiña que apoyar, chegaron no último momento e acapararon e vetaron a xente, purgaron xente, o sea, os que non eran dos seus intereses non os invitaban aos sitios e non deixaron votar, pero eu desexulles que teñan representación todos os partidos políticos, porque sería unha hixiene democrática e claro, eu teño que ser realista e temos que ser realistas, nos loitamos por unha ruptura de maioría. Entón, sí, que haya listas, pero polo menos que esas listas acaden representación.
¿Vostedes teñen algún estudo, alguna enquisa interna na que se digan pois por onde poden ir os tiros, cantos concelleros podrían quitar?
Non, nós non manexamos encuestas, somos un proxecto novo e polo de agora non temos esa pretensión.
E aspiracións?
Aspiracións son máximas, pero cando decimos máximas tense que dar conta vostede, vou te tratar de vostede, tense que dar conta que aspiramos ao máximo, pero con pragmatismo e que a realidade por diante. Nos vamos a aspirar estar desde un a tres representantes, dependendo de como se vayan movendo as fichas na nosa candidatura e como todas as conversas que están ahora encima da mesa vayan. Eses candidatos van ser os que fan que cheguemos a tres ou non cheguemos a tres. O cual non quere decir cunha dosis de optimismo grande que estamos preparados para ter a maioría absoluta. Eso é o que teñen que ten en conta os lalinenses. Nós non somos faragullas. Ahora mismo estamos con xente que ten experiencia, estamos con xente con titulacións superiores, estamos con a nosa lista pode aspirar perfectamente a gobernar en maioría absoluta. Despois que nos den esa confianza vai ser moi difícil, claramente.
De pactar con quen pactarían vostedes?
Mira, non temos definido con quen pactar. Moita xente pode presumilo, non? Obviamente, temos que mellorar as relacións con certos grupos de goberno. A mí gustaríame mellorar as relacións con Rafael Cuiña. Creo que non me tratou como debería tratar, pero no día de mañá decidirá a poboación se me pon a falar con Rafael Cuiña ou se non queren que eu fale con Rafael Cuiña. Eu falaría con Rafael Cuiña tamén. Con Rafael Cuiña, con Nicolás, con Paco Vilariño. Mira, son moi crítico con Paco Vilariño, pero se a vida me ten que poñer a negociar con Paco Vilariño, o que teño que facer é fiscalizar a Paco Vilariño, non deixarlle que faga todo o que el fai, non? Que teña todo o poder. Eso é a sociedade que nos ten que poñer. É moi fácil dicilo. Nos, según os votos que teñamos, as matemáticas nunca fallan, así que é moi fácil repartir e é moi fácil cuantitativamente decir na economía dun concello que poder nos van dar os votantes. Se nos dan 1000 votos, pois darános a mellor o 10% ou 20%. Eu poñome que con 1000 votos será o 20% da economía. É cuantitativo todo.
Imos a facer pois un repaso, a ver se podemos un pouquiño máis rápido unhas preguntas que quería facerlle, que non me quedaran no tinteiro. Decían na nota de prensa que enviaban dende Coalición Centro Democrático que valoraban moi positivamente a labor da oposición que vostede desempeñou nestes últimos anos. Que cre vostede que foi o que gustou máis desa labor de oposición?
Eu creo que o que se respira na rúa é que as miñas formas non gustan moitas veces, non? Pero o fondo sí. E di que canto, di a xente que canto as grandes verdades. Non é que as canteo, sino que as cantan os meus asesores. Eu a sorte que teño son os colaboradores e os asesores que teño. eu o bo que fixen foi saber elexir de quen me acompaño e ter a sorte no camiño de atopar xente que atopei, esa xente que me está guiando en cada pleno. Creo que tuvemos a razón no 100% do que dixemos, e creo que se resulta obvio ver que hai 50.000 obras aprobadas gracias ao concelleiro non escrito. Eu podo che repasar as de sempre: Cadrón, Botos, Alcantarillados, Corpiño, a pista do Agro do Boi en Alperiz, Carballé da Lama, 2 millóns de euros para pistas, a Rúa Xesteira gracias á negociación, as Augas en Goiás, en Bustelo. Habilitouse moitísimo, permiteuse que se puderan facer 50.000 obras. Agora mesmo creo que hai outra cousa que se valora este concelleiro, que foi a única persoa na historia do Concello de Lalín que foi capaz de decir non, pero decirlle non aos Cuiñas e decirlle non ao PP. Entón, eso creo que gusta. Non é por decir non por non, é simplemente porque eu creo que hai xente que lle gusta que se lle poidan discutir as cousas, que se poidan baremar e que se poidan traer outras prioridades.
Falamos de outro tema, xa, pois dúas últimas cousas. Nesa mesma nota de prensa que se enviaba dende a Executiva de Coalición Centro Democrático, falaban en moitas ocasións de liberdade de expresarse libremente, de medo, de estigmación, de vetos, de censura. A día de hoxe, aínda hai todo eso en Lalín?
Mira, isto ten tela, home, ten tela, moita tela. Vin vetos a empresas, vin papel firmados con acordos de películas de gángster, vin ameazas de agresión contra a miña persoa e desexo de morte, vin como se expulsou a xente de diferentes sitios, de plenos, de partidos, por dicir solo o que pensaba. Por esa xente defenderonse, e hasta aquí podo ler, non vou ler máis nada, pero este concelleiro, aínda que non se haxa elixido, vai seguir lendo cousas e vai seguir destapando cousas, porque a vida la línea está judicializada, e se algo vou facer é non parar. Vin enchufar e expulsar a outros, vin irregularidades en contratos a dedo, vin dar préstamos a empresas onde traballan familiares, vin como se moven os fondos, van parar dun lado a outro, ou como se abren contas en certos sitios onde, por exemplo, traballa a muller do alcalde, vin como se fai un contrato de RPT que vou judicializar, e que era un contrato amigo e que é un contrato con as dúdas grandísimas das súas legalidades. Vin como se contrataban a empresas mentras outras non podían concurrir aos contratos. Vin tanta bazofia que faite reflexionar. E vin bazofia na xente que eu apoyei e xente que eu confiaba. Gúmer, para mellorar Lalín non podemos cerrar os ollos diante esta bazofia.
Por último, propostas, programa electoral, unhos puntos para rematar a entrevista.
Isto daría para que me fixeras outra entrevista.
Imos adaptarnos en todo unhos minutos, Juan.
Canto me das aquí para falar?
Dous minutos, veña.
Dous minutos. Pois mira, no rural, nos imos basar no rural. Queremos apostar por ter un rural cos saneamentos o máximo que podamos, e queremos que o casco urbano estudiar técnicamente o alumeado público e facer un proxecto para ir cambiando este pobo e apostar por a eficiencia enerxética, facelo periódicamente. Queremos tamén traballar unha rede de calor, unha centralización das instalacións dentro do casco tecnolóxico de Lalín Arena. Queremos recuperar a piscina de Lalín para piscina, para uso de piscina, e queremos potenciar unha macroestructura de ocio no parque da igrexa, para fomentar o ocio e para fomentar que volva a vir a xente a Lalín. Obviamente, cada pouco tempo, cada ano, ao final, no último trimestre, imos regular que obras se van facer, imos facer un plan de desbroces cada último ano, imos recuperar, xa dixen, as instalacións da piscina. Falaremos de intentar apoiar o máximo que se poida o emprego e a dinamizar o comercio, e trataremos de facer un pouco de que as salidas a Lalín, o que sería urbanizar Lalín, que o cinto verde, sí, está moi ben, pero tamén é dar saída aos peóns e accesibilidade suficiente. Iso é o que inclúe para nós construir unhas beirarrúas axeitadas. Queremos darlle un ton positivo ao discurso do equipareante. Queremos que se vexe a seriedade no proxecto e que os lanienses vayan vendo candidato a candidato que somos perfiles de xente que temos universidade, temos proxectos privados feitos xa, temos música feita, nacimos en Lalín, tuvamos que ir estudiar fora, pero vamos aquí a xestionar porque sabemos que valemos para xestionar e porque sabemos que valemos para ter unha maioría absoluta, se for o caso.
Juan José Cruz, moitísimas grazas por achegarse hoxe aos micrófonos de Radio Lalín, e que pase vostede moi bo día.
Moi bo día, Gómez.
Un saúdo.
Un saúdo.